De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Damoslles a benvida como cada día a esta outra mirada de do venres, o millor do día, que é venres, San Venres, venres 24 de xaneiro. Comenzamos esta outra mirada e xa no comento quero recordarlles que na segunda parte, eu quero informarles de que na segunda parte do programa hoxe falaremos pois do caso de Diego Bello, este xoven coruñés que a quen matou a policía en Filipinas, recórdano. Bueno, pois aínda hoxe está agardando que repatrien o cadáver de Diego Bello, que foi, parece que asesinado nunha escura operación policial en Filipinas. Bueno, hoxe estará con nós na segunda parte do programa, vía telefónica, estará con nós Franky Lafuente, que é, pois, tío de Diego Bello, bueno, pois, implicado como o resto da familia en tratar de que canto antes volva, poidan traer para enterrarlo aquí o cadáver de Diego. Bueno, pois queremos coñecer un pouco a última hora de como están as cousas e tamén, bueno, pois saber un pouco máis sobre a historia deste xoven coruñés, de Diego Bello. Isto vai ser na segunda parte do programa. Como sempre, antes, pois temos outras cousas. O primeiro que imos facer, pois é eso, como habitualmente facemos, buscar un dos artigos de opinión. Hoxe escollemos un, o que escribe Juan Carlos Escudier en público.es, que titula A banqueira que organizou que organiza fugas de capitales. Ese é o título da columna de Escudier neste digital de público.es. Di Juan Carlos Escudier, escribe Juan Carlos Escudier, que hai cousas que non teñen nome e outras que sí. E que unha banqueira promova a fuga de capitales entre os seus clientes e ofreza a súa entidade para levála a cabo, eso denomínase desvergoña ou patriotismo, términos que suelen ser sinónimos. Isto é o que fixo este xoves a conselleira delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, na presentación de resultados da entidade, que, por certo, foron de cine, con uns récord de 551 millóns, unha facturación a tutti plen, moito marxe de intereses e máis ingresos por comisións. A Dancausa non lle gusta nada do novo goberno, especialmente non lle gustan os ministros de Podemos, de Unidas Podemos, dos que pensa que son unha escoria intervencionista pouco preparada. Nin tampouco a subida do salario mínimo, nin, por suposto, a dos impostos, que asegura que non levan a nada, sobre todo se ela é a que ten que pagar máis. Da súa solidariedade cos máis ricos, esas sociedades súas de investimento de capital variable para retratarse a facenda só coa punta da orella, que constituyen ademais unha parte importante do negocio de Bankinter, xurde a súa proposta de trasladar estas SICAPs a Luxemburgo, donde o banco ten unha filial e ali sí que saben tratar os plutócratas. Segundo explicou Dancausa, reuniuse con todos os seus clientes para explicarlles o plan, está á espera do que dispoñan. As SICAPs son o instrumento financiero favorito das grandes fortunas para eludir a súa factura fiscal. Exíxeselles un capital mínimo de ao menos 2,4 millóns de euros e 100 accionistas, aínda que na práctica están controladas por un só inversor ou unha familia pudiente e 99 mariachis ou homes de palla con aportacións simbólicas. A diferencia do resto de empresas que tributan teóricamente os seus beneficios ao 25% ou ao 30%, estas sociedades fano o 1%, ata o rescate do investimento, momento no que as plusvalías deben incluirse no IRPF a pagar entre o 21% e o 27%. Eso, claro, foi a partir de 2010, porque con anterioridade se permitíanse as chamadas operacións acordeón para reducir o capital, de maneira que este se repartía sin pagar un maravedí. Polo que se opta agora é por non distribuir dividendos e reinvertilos, de maneira que o patrimonio da SICAP siga crecendo sin pasar por caixa. O pacto entre o PSOE e Unidas Podemos incluye cambios normativos para as SICAPs, que volverían a estar baixo o control dos inspectores da Axencia Tributaria e non da Comisión Nacional do Mercado de Valores, que non é que fixera a vista gorda, sino que se poñía unha venda moi tupida á hora de comprobar que cumplían os requisitos, e sobre a que se establecerá, sobre as que se establecerá un tope de concentración do capital para acabar coa trampa mexicana dos mariachis. En definitiva, que señan sociedades colectivas e non a excepción á máxima de que a facenda somos todos. É certo que a fuga de capitales que patrocina Dan Causa non é nova e que dende fai varios anos algunhas destas sociedades puxeron rumbo ao Gran Ducado con unha variedade de fórmulas que van dende a fusión con SICAPs luxemburguesas ou a súa conversión en sociedades limitadas ou anónimas, opción esta última moito máis custosa. O chamativo, por tanto, é a desfachatez con que se plantexa. Preguntáronlle non fai moito á banqueira como había que exercer o liderazgo con un alto grau de exemplaridade, respostou con un par a de Bankinter. Que habería que facer para impedir a fuga de capitales que alenta esta boa señora? Pois poñer a traballar a facenda, de maneira que calquera intento de fusión das SICAPs ou de modificar o seu obxecto social teña unha xustificación económica e non fiscal, en cuyo caso deberían ser obrigadas a aflorar as plusvalías nas declaracións do IRPF dos seus socios. Unha vez saldada a conta, que se vayan a Luxemburgo ou a facer puñetas, o que lles quede máis cerca. Juan Carlos Escudier, a banqueira, que organiza fugas de capitales, é o título da súa columna hoxe en el diario.es, coa que comenzamos esta outra mirada. Se ven asustado, pero nadie se imagina hasta dónde está empeñado. Anda con camisa muy limpa, en cuanto se ven asustado. Outra mirada en Radio Leiros neste venres, no que estamos, xa digo, a 24 de xaneiro. É que, bueno, polo momento, desde o punto de vista climatolóxico, ben, a cousa non está mal. Todo é susceptible de empeorar, tamén de mellorar, pero bueno, cara a fin de semana, en principio poderíamos ter, hai bastante posibilidade de que chova algo, de que caiga algunhas pingueiras, pero tampouco imos falar de chuvias moi importantes, así que soportable a cousa, desde ese punto de vista. Como cada día cando comenzamos este espazo, quero desde aquí mandarlle un abrazo a todos e a todas os ointes e as ointes de Radio Leiros, o noso agradecemento porque escollan esta radio para estar acompañados. Moitas grazas por estar aí, como cada día, porque en definitiva isto ten sentido grazas a eso, a que vostedes están aí ao outro lado dos receptores de radio ou de calqueira trebello que utilicen agora para escoitar esta emisión de Radio Leiros. Tamén, como cada día, os saúdos para Paris Ares, que é quen se ocupa dos controis técnicos desta casa e quen comparte tamén cada día, cada mediodía, os micrófonos neste espacio, nesta outra mirada. Hola, Paris, moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos e a todas.
Unha mañanciña así, bastante
ben, non hai
agradable, non sei?
Non hai queixa, non hai queixa.
Hoxe é feira en Oleiros,
sí,
por
señor,
certo.
Sí, señor.
Recordo sempre que cada 6 e 24 sí, do mes hai feira aquí en Oleiros.
Sí, sí, sí.
En fin, podes dar unha volta. Fin,
debo
recoñecer que non é unha feira moi grande. Todo hai que decirlo, non?
Resiste.
Pero 4 cousiñas sí que hai,
sí, sí,
e sigue tendo os seus incondicionais. Adeptos, sí. Señor, que saen, que no, veñen porque... cada 6 e 24 a visitar a feira, ainda que seña unha feira pequena.
Sí, que pero hai cousas que como mercalas na feira non hai, Por exemplo, se ti agora... pois queres pataca, pero pataca de verdade, non? E tal, bueno, pois había ahora un posto aí de patacas fabuloso, sí, con sacos de patacas, de eu quero un saco, sí, ou dous sacos, e tal.
Hai,
esos son
parece
os cebolas,
ser hai un vendedor ambulante de carne,
sí, sí.
En fin, unha carnicería ambulante que, sí, que vende a todas as feiras e que ao parecer... conta con unha clientela moi fiel,
sí.
Porque trae algúns produtos, pero mío que non son fáciles doados de atopar por aquí.
Bueno, que agora somos todos moi modernos e sí, moi sí, así moi de internet, de Amazon, estas cousas, pero eu todavía lembrome de cando, bueno, se iban a levar o pan a casa, eso xa non é novo, pero lembrome de da pescadería que che viñan o 4 latas, no Renault 4 latas a venderche o peixe.
Sigue polos pavos, sigue vendo,
sí,
pois esa.
E a carnicería igual.
Peixe a domicilio,
e a carnicería, sí, igual, chega o carniceiro, a ele na furgona e tal e te vendía carne.
Pois sí,
temos unha idade. Temos unha idade.
Sí, sí. Pois nada, que estamos a 24 de xaneiro, que hoxe é feira en Oleiros e que aínda teñen tempo de achegarse,
sí, sí,
de dar unha volta pola feira, feira pequeniña, pero en todo caso
interesante.
Sí, xa saben, o típico, pois pues, unhas cebolas poden mercar ou
no, además está agradable, verdura, está agradable de ver.
Mañá está
un paseo, un si tal, pois pues, si está un pouco deprimido, pois pues, ten unha perruquería e o a carón da praza da Rabadeira e pois pues, me vou poñer guapo, vou poñer guapo.
Hai un señor que ten uns cestos moi bonitos.
Tamén.
Hai un señor aí que ten uns cestos moi bonitos.
Pues, vou mercar un cesto, eu que sei.
Bueno, hai, en fin,
unhas cebolas,
o típico, o típico das feiras. Bueno, 24 de xaneiro, hoxe é o San Francisco de Sales.
O entra, digo, perdón,
de Sales,
de Sales.
O de entras, no.
No, no, que un
San
sitio, un lugar,
de Sales.
Un locativo, vamos.
Así que
parabéns,
parabéns
os pacos de Sales.
Os Francisco de Sales, exactamente, porque hoxe están de Sales.
Están de Sales. Uh-huh. Pues un día, bueno, de entrada, Día Internacional da Educación.
Bueno, ese é un día importante.
Muy importante, señor. Muy importante.
Falta facía recordar yo algún.
Sí, sí, bueno, educación que existe dende tempos inmemoriais, sí. E que curiosamente, nos orixes de educación, mira ti como son as cousas, os grandes, digamos, persoeiros da antigüedade, non? Reis, emperadores e tal, sabían da importancia diso de educación, non? E mandaban os seus fillos pois academias, escolas rexidas por grandes filósofos, grandes mestres, grandes sabios, moitos deles que eran escravos, imagínate ti, escravos coa súa ideoloxía, pero non poñían pin parentais nin testas tonterías, que hai agora. Non. E máis, os mestres naquel entón tiñan un poder, bueno, se agora ten absoluto, naquel entón non vexas, o sea, xa, podían facer co alumno case o que, vamos, moitas cousas, non? Teñen un poder absoluto no referente, explícome, no referente a súa cátedra, non?
Xa,
e tal. E isto era así, pero dende hai tempos inmemoriais, non? Dende, yo que sei, Filipo de Macedonia, que levou o seu fillo Alexandre Magno con Aristóteles até os días de hoxe, non? Xa, que xa vesti isto destas cousas que acontecen agora impensáveis, non? Ao longo da historia, en fin, moi carentes de base de cultura xeral. Bueno, ademais diso, pois un 24 de xaneiro, un día como hoxe, foi un día movidiño e ás veces podería incluso decirse truculento. Explícome, porque un día como hoxe, no ano 41, despois de Cristo, na antigua Roma, o emperador romano Calígula, que, bueno, era un home así, está un pouco tolo, todo de que decilo, era un pouco excéntrico, sí, bueno, un pouco máis cousas que estamos en horario infantil, non vou dicir. Bueno, tiña 29 anos de idade, xa era dono do imperio máis grande do mundo coñecido, e, bueno, este emperador era moi coñecido pola súa excentricidade e cruel despotismo, bueno, en fin, que ao final xa estaba todo o mundo farto del, pero moi farto, e cando na antigüedade a xente estaba farta non se andaba con bromas, ou seja, que foi pasado polas armas, asasinado nada máis e nada menos que polos seus propios gardas pretorianos, estaban moi fartiños del, e daquela por aí dixeron, tío, que se cegaron pola ira, non? Dixeron, e ora que facemos e tal, e veron aí a un familiar, un pobriño, un home tartamudo aí que era tío del, e dixeron, oye, e para safar disto, por que non nomeamos a este emperador? E agarraron e dixeron, ala, emperador tal, Claudio.
Claudio.
E aí quedou Claudio, e ninguén apostaba un peso por él, foi un dos mellores mandatarios que tivo o Imperio Romano, xa ves ti. Tamén un 24 de xaneiro de 1643 foi un día moi movido, porque Felipe IV, que tamén rexentaba un grande imperio español, pois despedía a caixas destempladas o seu valido, o conde duque de Olivares, que xa estaba enfermo e afundido polo estrepitoso fracaso da súa política. Digamos que, bueno, as políticas que levou este home non foron moi acertadas para nos. Tamén, no ano 1806, un día como hoxe, en Madrid, Leandro Fernández de Moratín estreaba a súa obra El sí de las niñas, que foi, bueno, todo un grande evento de sociedade, inaugurou pues, o neoclasicismo, ilustración, en fin, todas estas cousas do ano que lle chamaban o século das luces, non? Pero unha obra que non foi moi ben recibida por todos os estamentos. Por exemplo, foi prohibida pola Inquisición, entre outras cousas. E era do máis inocuo, non? Si a lemos hoxe en día. Pero cousas que acontecían. Tamén un día como hoxe, no 1887, na batalla de Dogali, as tropas abisinias derrotaban as italianas, a todo un exército europeo que falábamos onte, non? Pois este é outro exemplo. Tamén un día como hoxe, no 1935, en Richmond, Virxinia, aconteceu, bueno, tivo lugar o invento do século, o invento de historia moderna. Non hai outro igual. Bueno, pois un día como hoxe, no 1935, Richmond, Virxinia, comezaba a venderse cervexa enlatada. Ai, amigo, falamos aquí de cousas mellores. Isto sí que é un invento destes que gostan. Pois, desto que pensan que isto da bebida en lata, que é unha cousa de agora, que va, que chegou 40 ou 50 anos despois. No 1935, en Estados Unidos, xa tiñan. Tamén, un día como hoxe, no 1972, houbo pois uns nativos da isla de Guam que veron un persoeiro moi estrafalario comportarse dun xeito moi estrano. Acurralárono, collérono, porque, bueno, home se mostraba hostil. E quen era? Era o sarxento xaponés Soichi Yokoi, que estaba agachado, aló, na selva da illa de Guam, dende o final da Segunda Guerra Mundial. Dende 1945, e estamos a falar do 1972, home viviu nunha caverna 28 anos. Casi nada. Foi
cuando... Por suposto non sabía que es que rematara a guerra nin que...
Non, sabía, home. O que pasa que non... Digamos, tiña home medo, non? E dicía, bueno, perdemos a guerra, non sei que vai ser de min, non atreveuse a darse a luz. Ao final, bueno, voltou, por certo, voltou como un herói, o trataron moi ben no seu país, lle deron unha paga vitalicia, bueno, todos os medios de comunicación fixéronse eco da súa fazaña, pero non foi o único, despois dele houve dous máis. Pero bueno, foi un caso moi soado. E tamén, un día como hoxe, moitos lembrarán, no 1977, na Rúa Atocha de Madrid, durante a transición democrática, un grupo de extrema dereita asasinaba 5 abogados laboralistas, o que lle chamaron a Matanza de Atocha, que, por certo, un dos implicados todavía está en paradoiro descoñecido, creo, verdade? Que non se sabe todavía onde está.
Está en Brasil, creo que está.
Bueno, sabe onde está, pero non exactamente onde, saben o país, pero non deron con él. Tamén un día como hoxe, no 1978, en Irlanda, Rose Dugdale e Eddie Gallagher convertíronse nos primeiros convictos en casar, pois iso, entre reixas, como se soe dicir. Tamén un día como hoxe, no 1983, o tenista estadounidense John McEnroe vencía o checo Ivan Lendl e proclamouse deste xeito campeón do torneo de mestres celebrado en New York. E, por último, un día como hoxe, no 1992, Bolivia obteu de Perú un acceso océano Pacífico. Foi polo porto de Yo, con Zoa Franca e Estrada. Algo que, bueno, que foi un alivio, non? Para Bolivia, que non tiña acceso ao mar. Tiño antiguamente, pero coa guerra do Pacífico, a guerra das Salinas, pois... perdeuno. Pois aquí lle deron, bueno, unha oportunidade. Digamos que sempre Bolivia levouse mellor con Perú que con Chile, non? Con isto tamén comentarlles que un día como hoxe, 24 de xaneiro, naceron grandes persoeiros, como o cantante italiano Farinelli, Il Castrato, como o oftalmólogo español José Barraquer, como o actor Ernest Borgini, que este era un home, bueno, facía de malo como ninguén, gañador dun Oscar, por certo, e dun Globo de Ouro. Tamén hoxe naceu Neil Diamond, o cantautor estadounidense, 79 anos, que cumpre hoxe Neil Diamond, Aí é nada. Leva, por certo, 2 anos xa retirado dos escenarios. Hasta aí ben pouco estivome todavía cantando. Retirouse por, bueno, pola enfermidade esta do Parkinson. Tamén un día como hoxe nacía a nosa ben querida Ana Quiro, que xa nos deixou, moitos lembrarán, no 2010. Tamén un día como hoxe nacía a actriz Sharon Tate, que morreu asasinaron no 69. Foi a banda esta terrible, non? Aquel acontecemento, como chaman, de Charles Manson, non? Dos da familia desta secta religiosa. Tamén un día como hoxe nacía o actor estadounidense John Belushi. Moitos o lembrarán, que era así home así regordete de dous granuxas a todo ritmo. Tamén hoxe está de cumpleanos a actriz Nastasia Kinski e o humorista español Andreu Buenafuente. E un día como hoxe tamén foi un día de baixas importantes, porque falecía un día como hoxe o pintor italiano da Escola de París Amadeo Modigliani, o político militar, historiador británico e premio Nobel de Literatura Winston Churchill, tamén o cineasta estadounidense George Cukor e o actor estadounidense James Farentino. Todos eles nos deixaban un día como hoxe. Polo tanto, Xosé, xa ves que morea que feixe de cousas, sí, sí, aconteceron un 24 de xaneiro.
Tamén engadir que morreu Félix Casas, que foi era o actor que daba vida ao Capitán Tan. Tiripitifláuticos.
Que me dis?
Pues sí, sí, sí.
Pero isto foi agora mesmo, ¿no?
Sí, sí. Faleceu Félix Casas, que era, bueno, eso, Capitán Tan, dos míticos Tiripitifláuticos, sí.
Ese os lembramos ti máis,
Sí, sí, bueno,
porque
sí,
agora xa
non haxe moito máis, pero sí, desa
ese era de Capitán Tan, Valentina, exactamente, os bueno, malos, pues, mala sombra.
O que facía o papel de Capitán Tan era Félix Casas. Este actor morreu.
Vaiome.
Hai que incorporarlo tamén, en este caso, ás necrológicas deste día.
Sí, sí, pues que magua, era serie infantil en branco e negro.
Sí, señor.
Branco
sí,
señor. E negro.
Sí. Xiribicláutico.
Y Locomotoro, que era o que máis gustaba, Locomotoro.
Sí, señor.
Bueno. Temos unha idade,
Temos.
Temos.
Imos co tempo, anda, que se nos bota encima.
Imos co tempo.
Sí.
Pero que se nos bota en riba que a chuvia.
O tempo.
Vale, pues veña, imos.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pues si botas o tempo en riba, así que imos rápidamente con un repaso pronóstico do tempo meteorolóxico. Posibilidade de hoxe de algún chubasco e illade ocasional a partir do mediodía, pronostica Meteo Galicia, con temperaturas en cambios e vento frouxo do sueste pola mañá, variable pola tarde. Mañá sábado teremos unha xornada de unha certa inestabilidade, con ceos parcialmente cubertos e posibilidade, solo posibilidade, de que se resiste algún chubasco illado ocasional. As temperaturas mínimas sufren mañá un lixeiro descenso, as máximas non terán cambios e o vento frouxo do suroeste. E o domingo, que ese día así unha fronte, aínda que é unha fronte pouco activa que ven asociada a unha borrasca, pois vainos deixar unha xornada de ceos moi anubrados con algunhas chuvias. Estas chuvias comezarían durante a mañá pola franxa atlántica e despois estenderíanse a outros puntos pola tarde. As temperaturas subirán lixeiramente o domingo, as mínimas, as máximas manteránse sen cambios e o vento de compoñente sur soprará moderado incluso con intervalos fortes no litoral atlántico pola tarde. Comezaremos la semana que ven pues con unha fronte que atravesa Galicia na segunda metade do día, con intervalos de nubes e claros o luns e progresivo aumento das nubes e chubascos máis probables, como digo, a partir do mediodía. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e o vento de componente oeste soprará forte no litoral, zonas altas e moderado no resto. Isto para o lunes da semana que ven. Seguiremos aínda uns días, polo menos ata o mércores ou xoves, con probabilidade de chubascos, aínda que serían chubascos, aparentemente en principio chubascos febles, e as temperaturas, en fin, mantéñense agradables para a semana que ven, é dicir, pois non demasiado baixas, nin tampouco demasiado altas, pero bueno, con mínimas que oscilarán entre 7 ou 8 graus e que incluso a partir de mediados de semana pois poden ir subindo, e máximas que estarán en torno aos 15 ou 16. Ese é o que di o pronóstico do tempo. Agora imos a repasar brevemente os titulares máis destacados da prensa coruñesa nas súas edicións dixitais.
alza o veño a decir lo que xa dixo. O tío Marcos da Portela, polo primeiro de siglo, as miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repaso a portada digital de La Voz de Galicia. Destaca que a Xunta Electoral de Barcelona dá dous días ao Parlamento para que designe o sustituto de Torra. Intenta un pulso co Supremo e négase a aceptar a súa inhabilitación. Son deputado e presidente, insiste o político catalán. Destaca este diario tamén que o PP exixe que Ábalos dimita si se confirma a súa reunión secreta coa número 2 de Maduro. Tamén titula: estes son os barrios máis xóvenes da Galiza urbana, quedan en Monforte para venderlle un automóvil, pois, abren ya cabeza a golpes e roubanlle 19.000 euros. E outro dos titulares: Feijó ilvana o recurso judicial polo IBE e ataca a ministra. Que jeta, que cara, que morro, dixo Feijó. Tamén sinala este diario que Wuhan é o epicentro do coronavirus, rúas vacías, supermercados desabastecidos e hospitales cheos. Un morto e tres feridos graves nunha colisión na variante de Caldas. Tres días sin novas de Vox en Twitter tralo bloqueo da súa conta. Tamén destaca este diario que neste instituto, se te descubren copiando co móvil, baste a casa un mes. En Bruxelas confirma que o AVE non chegará a Galicia ata 2022. O escritor Antonio Perejil morre acoitelado polo seu fillo que tiña unha orde de aloxamento, e a autopsia ao falecido na noite vella en Oleiros non aclara se morreu polo golpe ou pola caída posterior. Imos agora con os titulares de La Opinión, de La Opinión da Coruña, que nos trae Paris Ares.
Pois os titulares da edición digital do xornal Opinión da Coruña pois adícanse sobre todo o problema da mobilidade na cidade da Coruña. E o primeiro titular é que a DGT defende que o límite a 30 km dá fluidez ao tráfico e non xera máis atascos. Tamén hai subtitulares referente a isto, que o goberno local prevé implantar durante este trimestre o novo límite de velocidade, que a Coruña sumarase a rede de cidades que promoven o desprazamento peonil, que o concello reducirá a velocidade en todo o casco urbano a 30 km por hora. Tamén titula este xornal Gallego Jorreto, unha mirada colectiva, recoñecemento un mestre de arquitectos. O ERE, con 136 despidos, reactivas en Isidro 1952 ante a anulación da venda. Contra exterminio da memoria, e outro titular, 75 anos do fin do Holocausto nazi. O Fondo Galego de Cooperación decora os muros do Peirao de Oza. A Fiscalía propón enviar 10 pezas da Pokémon a xulgados da Coruña. Unha falecida e un ferido grave en un choque frontal en Caldas de Reis, e un titular de sucesos. En outro de deportes hai un oleirense destacado, Antonio Sandino, e o titular é un Antonio Sandino novo. O parecer perdeu o noso judoca 25 kilos, non? Para competir noutra categoría. Tamén que un camión atasca o túnel de Juana de Vega, máis noticias de carácter local. Que o xoven que morreu nunha pelexa en Oleiros presentaba 4 hematomas na cabeza. Que a subida do salario medio interprofesional sumará 247 millóns aos ingresos da Seguridade Social. Unha ficticia campaña chea de ideas, e outro titular, que o Corte Inglés admite que se replantexa o modelo de marinera, pero nega o peche. Que a universidade fomentará as vocacións científicas en nenas de primaria, que o Concello ultima a adxudicación a CESPA da recollida do lixo, que Madrid aprende a facer a tortilla de Betanzos, complicado teñen, complicado, pero bueno, aí está o titular. Tamén que os investigadores dos galpóns exixen ao Concello, Concello da Coruña, un análise caso por caso. O Día de Educación reivindica a súa importancia como dereito fundamental. Que o Hospital da Coruña supera os 55 doentes ingresados por gripe, cuidado coa gripe. Tamén que o lume devasta unha nave de plásticos de Narón. Os artistas reuniron algunhas das coleccións máis notáveis, Ana Diéguez, Instituto Mole, Fundación Universitaria Española. Que os premios Goya chegan a Málaga con Amenábar e Almodóvar como a favoritos. A angustiosa búsqueda do pesqueiro desaparecido en augas de Marrocos. Marta del Castillo, sen pistas 11 anos despois. Galicia suma unha decena de nominacións aos Goya. Benedicta Sánchez, unha delas, nos Goya verá a amargura pase o que pase, porque tres quedaránse sen premio, evidentemente. Tamén que a rebaixa do delito de sedición abre grietas no PSOE. Vacacións en cuarentena na cidade china de Wuhan, outro dos titulares. Que o Supremo dá a razón á Xunta Electoral Central e retira o escano a Torra. Que Anabela Estiorra Weinstein púxose sobre mí e violoume. Exteriores lembra que España liderou o recoñecemento de Guaidó. E por último, que Donald Trump restrinxe as visas a mulleres embarazadas. Pois aí están os titulares.
Portada del Ideal Gallego: San Andrés convertirase nun bulevar tras eliminar 50 prazas de aparcamento. Tamén destaca que a aparición de grafitis reduciuse ao mínimo tras identificarse aos vándalos máis activos. Ademais, destaca el Ideal que a Xunta Electoral ordénalle a Torrent que retire a Torra o escano tras recibir o respaldo do Supremo. Inés Rey destaca en Fitur a variada oferta gastronómica, deportiva e musical da cidade herculina. E outro dos titulares tamén titula Tráxico accidente con víctimas mortais. Di que a autopsia revela que o falecido na noite vella sufriu un traumatismo e unha hemorraxia. Referímonos ao falecido nun hotel de Oleiros, nesa festa de noite vella. Continúa activo o lume que calcinou unha nave industrial. A Xunta compromete 800 millóns ao ano para o impulso demográfico. A Facenda estuda reformar o imposto de matriculación para penalizar os coches antigos. E tamén destaca que Feijóo cualifica de desfachatez que se liguen os retrasos do AVE con problemas que xa se coñecían. E por último, que a plantilla de Isidro denuncia que vive nunha montaña rusa e anuncia novas movilizacións. Bueno, e hoxe parece que non houve sorte na comunicación coa policía, Pares.
Bueno, acabo de falar ca central e comunícame que sin novidade na fronte, por lo tanto, no, que non é así cousas alientades.
Bueno, pois rematamos, por tanto, esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín, como xa lles dixen ao comezo do programa. Pois hoxe queremos falar aquí do caso de Diego Bello, deste xoven coruñés que foi asesinado a tiros pola policía en Filipinas. Falamos coa súa familia, concretamente con un tío seu, con Frankie Lafuente. Será nuns minutos despois do boletín aquí en Radio Oleiros.